Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon po araw na ito ng Linggo, 24 na sa buwan ng Hunyo, ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven! Ben. Episode 86. Kamusta ka na?
May echo pa, ha? Okay lang naman. Kahit okay lang dadalawa naman. Lang tayo ngayon dalawa dito lang tayo sa loob ng studio.
Ben, marami tayong kasama ngayon.
Ah, marami
in
ba?
In spirit. And in uy, voices.
Huwag kang ganyan, ha, Attorney Marvin. Ako, ikaw pa naman pag nagsasalita ng ganyan.
Joke lang.
Kinakabakabahan ako sa iyo, ha?
Medyo naayos na yung kontrobersya nung kay Manny Pacquiao, ano?
Oo nga.
Ang World Boxing Organization has said that it was really Manny Pacquiao who won.
Oo, yun nga eh.
Kaya nga lamang, ang champion pa rin ay si Bradley.
Ah, ganun.
Kasi yung Nevada Boxing something, parang hindi nila babaguhin yung ano, yung resulta.
Yung desisyon. So para ano pa na sinabi na?
Well, para lang i-confirm na mukhang malabo yung mata ng mga judge.
Ah, okay.
At tapos na rin ang NBA pala?
Oo nga. Oo,
boring
so,
na, boring.
Congrats doon sa mga, yung mga ano,
si ng Coach
Miami.
Eric Spoelstra.
Oo nga, diba?
Filipino coach.
Feel din yun.
Yan.
Alam ko, umuwi yun dito sa Laguna eh, di ba? Pagka umuwi siya
Laguna.
Dito. Mm-hmm.
Dahil tapos na ang mga sporting events.
Ayan.
Meron pa rin tayong sporting event dito.
Yun nga
chess
eh.
Chess naman, chess. Yeah.
At sa pagkakaalam ko, nakuha mo yung ideya na to dahil kasali ka rin sa sa ano eh, chess.
Okay, kikwento ko sa'yo. Okay, but ngayong gabi mga kaibigan, pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay ni Bobby Fischer.
O, teka lang muna, Attorney Marvin. Mukhang may gustong sumali sa atin.
May kasama mo ba tayo?
In
voice only?
Oo. Nasaan kaya ito ngayon? Attorney Noel, nasaan ka ngayon?
Magandang gabi, Miss Lynn.
Ba? Mukhang enjoy na enjoy ka dyan sa kinalalagyan mo.
Hindi naman ka-enjoy-enjoy yung gagawin ko. At ako'y nasa bandang Green Meadows.
Aha.
At ako'y matindan lamay.
Ano? Grabe ka naman.
Yeah, medyo split up na yung pamilya namin kasi dalawa yung ka-attenda namin.
Oo nga. Nasabi nga sa atin yan kanina.
Medyo masayang mga pangitain.
Oo nga.
Kaya sisingit ko na lang ito ngayon at may magpa-practice pa kami mamaya.
Ah, ganun? So, hindi ka rin magtatagal ba sa linya, you mean?
Pwede rin.
Hindi, may monitor ka ba dyan?
Yung cellphone ko na lang ginagamit kong monitor. At kasi baka pag ginamit ko yung radio, mag-feedback.
Sige. Okay. Sige. At least naririnig mo kami ni Attorney
yes,
Marvin.
Yes. Narinig ka na.
Okay. So, balikan natin si Attorney Marvin.
Ako rin pala, mayroon pa ikiramayan. Kasi yung, kaya si Mrs. naman ay wala rin dito.
Ah, okay.
Dahil meron kaming kaibigan na namatayan ng nanay, si Mami Lydia Castro.
Uh-huh.
Siya po ay sumakabilang buhay ng isang araw. Siya po ay 85 years old. Uh-huh. Siya po ang ina nung dating konsehal ng Quezon City na si Tom Castro. Castro yung magiting na konsehal. Kaya nga lamang siya ay napatay noong mga bandang 1990s dyan sa Project 4.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So makabilang buhay na po rin yung nanay niya, si Lydia Castro, at kung po nakikiramay sa mga pamilya at mga kaibigan nila.
Okay.
Ay, total, nasa public service na rin tayo, no? Itong inaatendang kong namatay ay isang 4-year-old na bata.
Uh-huh.
Anak ng aming kabat, si Tanch. Tancho ko.
Mm-hmm.
Namatay siya sa dengue.
Mm-hmm.
So, medyo ingat po tayo ngayon mga sa ating mga anak. Medyo mahirap po ang dengue at meron ko yata mga strain na hindi na yata nagagamot.
Uh-huh.
So, medyo mahirap na pag-ingatan mo natin ating mga bata. Alam naman natin, yan ang ating mga kayamanan.
Yung mga anak, ano? Saang banda sila nakatira, attorney?
Sa Pasig yata sila nakatira.
Ah, sa May Pasig.
Oo. Sa Medical City din nila eh. Kaya, hindi na rin naagapan eh.
Okay. Yan. Ibig sabihin, medyo matagal na bago na idala.
Siguro, siguro. Actually, pinlay out itong mga pangyayari na ito sa Facebook eh. Kaya medyo nakakalungkot.
Oo nga, naku.
Kasi yung from pinasok sa ospital hanggang namatay. Mm-hmm. Hanggang balita ito ko sa burol, ayun, nasa Facebook. medyo malungkot.
Naku, medyo, sige, nakikiramay tayo no sa mga naiwan.
Si Andrew Tancho po.
Okay.
Nakikiraman tayo kay Tanch. Kumusta mo ako kay paring Tanch?
Kakamusta na kita, pare. Kapatid namin ni Marvin si Tanch Akali.
Si Tanch, napunta sa kasal namin ni Mrs. Yan, naalala ko.
Iba ka date.
Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga, Attorney Noel, may mga ganyan na mga pangyayari. May mga intriga pa rin.
Okay.
Alright.
Sige, pag-segue naman tayo para medyo sumaya ng konti.
Sige, Attorney Marvin.
Pakinggan natin yung ating guest ngayong gabi.
Okay.
Si paring Bob.
Bobby Fischer. When I first started playing chess, to me the Russians were heroes. And they still are as chess players, but... And I used to study all their literature, those were most of the first books I read were Russian chess books, but... The first time the Russians ever mentioned me, I remember I was 13, he's a very fine, talented young player, but all this publicity he's getting is sure to do damage to his character. And then sure enough, from then on, they started attacking my character.
Definitely, I want to play a return match. It's a question of the money, A, and B, it's a question of will the Russians let Spassky play, and then I guess C, does he want to play me? I want to keep playing a lot of chess. I think the States would be a good place for the next match. Because, believe it or not, that's where they got the facilities for TV and everything, to do it right without, creating a fuss. The best, definitely. He gave me a real fight. All the other players I played, they crumbled at a certain stage, and I never felt that, with Spassky.
Okay.
Ayan po si paring Bobby. Siya po ay 29 years old sa recording na yan. Kakalaban na lang kay Boris Spassky noong 1972.
Yan ba yung nanalo siya ng World Championship?
Nanalo siya ng World Championship. Pero that's going ahead of the story. Ang kwento po kasi ni Bobby Fischer ay isang buhay na parang nakapaloob sa isang chessboard. Totoo, kasi una siyang pumaibabaw sa larangan ng chess ng sa edad na 13 taon lang.
Oo nga,
Yun ang isang laban na ang kalaban niya ay isang nagngangalang Byron. Hindi ko marinig spelling ng pangalan, BYRNE, no? Kung saan siya ay sa 13 years old lamang at tinanghal ng game na yun na Game of the Century. Dahil ganun kaganda. Sa katunayan, nung isang araw, pinanood ko sa internet, paano ba yung laro na yun? Ilang taon na ba ako? Ako'y 42 na taon na. Ngayon lang po ako nakapanood ng game na parang 8 moves ahead ang inisip ni Bobby Fischer. While he was just 13 years old. Kumbaga, 8 moves ahead.
Malalim na mag-isip, ha?
Ganon kalalim mag-isip yung bata, ganon pala siya kabata, ganon kalalim yung kanyang game. No?
Mm-hmm.
At dahil sa sobrang ganda ng laro na yun, yun ay tinanghal na Game of the Century. Yan po ay mapapanood nyo sa internet, sa YouTube, makakabili pa kayo ng mga libro. Yan po ay immortalized na isang isa sa mga pinakamagandang laro, kung hindi yung pinakamagandang laro ng chess.
13 taon lang siya noon.
13 taon lang siya noon. No? At siya ay naging U.S. World Champion sa chess sa edad na 15.
Mm-hmm.
At ang At dahil doon, syempre dahil sikat na sikat siya sa laro na yan, no? Ang buhay niya ay naging parang tumigil siya sa pag-aaral sa edad na 16 at upang maglaro na lang siya ng maglaro ng chess, no?
Ayos. Buti hindi siya napagalitan ng nanay niya.
Hindi, yun. Yung nanay niya...
Magkatambay-tambay sa barberia. Wala kasi, ka mapapala sa chess na yan.
Hindi, kasi yung nanay niya, kasama niya na rin. Eventually, kasama niya na sa mga tournament hanggang nag-away na sila at iniwanan na rin siya. Nagtumira siya sa isang bahay mag-isa na magulong-magulo yung kanyang bahay dahil hindi nga sila magkaintindihan ng kanyang nanay. At siya ay nabuhay sa loob ng mga hotel rooms, apartments na mag-isa. Na naglalaro buong araw ng chess.
Pero balita ko, self-taught siya nung simula, no?
Natuto lang siya sa
instructions nung chess set na binili nila.
Binili ng nanay niya nung siya bata.
Sa chess set, ng instructions lang ng chess set.
Oo.
Tapos lumalim, di ba? Parang siya na mismo nag-aral eh.
Totoo yun, no?
Na-fascinate siya sa chess talaga.
Sa katunayan, nung siya 16 na taon, natumigil na siya mag-aral ng formal education, nag-aral na lang siya ng mga iba't ibang lingwahe. Dahil gusto niyang maaral ng iba't ibang libro sa iba't ibang lingwahe ng chess.
Galing, ano? Mahanap lang ano eh.
Kaya kumbaga masasabi natin kung mayroong isang champion ng chess na nabuhay para sa chess, no? Siya ay si Bobby Fischer. Ang isang malaking contrast kasi yung mga Russian, sila si Boris Spassky, si Anatoly Karpov, si Garry Kasparov, lahat yan ay mga state-sponsored. Kasi sa Russia, mayroong silang tinatawag na super-duper na sports program na sa isang buong araw, habang nag-aaral ang mga bata daw, kalahati ng oras sila ay ginugugol nila sa sports.
Ng araw nila?
Kalahati ng oras nila sa eskwelahan ay sa sports.
Okay.
At sa katunayan, meron ako nabasa ng isang araw, no, si yung owner ng Sacramento Kings, si Bokorov yata ang pangalan niya, no. Matandaan na siya, pero siya ay nabuhay nung panahon ng Soviet era. Kahit matandaan na siya, 4 oras isang araw pa rin ang kanyang ginugugol sa sports. Kaya siguro billionaire ito. 4 oras ang sports nila sa araw-araw, ah. Tapos, naiinis siya dahil nung tumakbo siya sa pagka-presidente. I'm talking about Pokorov, no? Binaba nila sa 2 oras isang araw ang exercise.
Bakit ba puro Russians ang magagaling sa chess,
ano? Yes, sa chess. Dahil, una-una, yung matindi nga yung kanilang sports program at the time, no? May state-sponsored program for chess. Dahil, panahon ng Cold War era.
Nung panahon na yun, di ba, nung 70s, dyan talaga dumami, tsaka dyan talaga nakilala yung chess, di ba?
Correct.
Nung mga panahon na yun.
Tsaka
kasi si, di ba, si Torre, di ba, dito sa
Eugene
atin,
Torre
yung grandmaster.
The first Asian grandmaster.
Oh.
Alam nyo, isang magandang punto kasi na bakit ito pinalawak o pinagaling ng mga Russians sa kanilang laro, ang kanilang mga manlalaro ng chess, ay dahil Cold War, no? Hindi naman tayo naglalabanan sa gera. Pero kailangan ipakita ng Russia na superior yung kanilang economic policy, yung kanilang political system. And therefore, they create or they're able to develop superior athletes. No? Kaya hindi maaari na sila ay hindi magaling sa chess.
Talaga, eh. Oh. Showcase of communism talaga yun. Correct. Successful ang communist system.
Correct. No? Kailangan ipakita rin na successful ang communist system sa kanilang sports program. Kasi, kumbaga, sa mga Olympics, doon lang naman napapakita kung sino mas magagaling, eh, di ba? And sometimes, pag naiisip ng mga tao, itong Pilipinas, oh, kasi demokrasya eh. Kaya yung palaging kulelat sa takbuhan. Kaya yung US, di ba?
Mm-hmm. Kung snatcher yung natin, eh, mabilis sa takbuhan yun.
Di ba, all of the time, no? Siyempre, dictatorship tayo. But isang punto dyan, so they try to highlight during sports competitions the superiority of their political system by proving that their athletes are superior than the others, no?
Yung sistema nila talaga ang nag-work, hindi yung demokrasya.
Yun ang kanilang, yun ang underlying script ng mga panahon na yon. Itong chess na to, for ilang taon yun, no? 20 years ba? Walang champion ng chess, kundi si Russian. Mga Russians lang lahat.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Meron ako dito ng
ilan sa loob ng 20 taon?
20 taon niya, 20 years puro mga Russians lang. Mm-hmm. At si Boris Spassky, yung pinaka kumbaga pinakamatinik at that time 1972. At na-arrange no na ang lumaban sa kanya ay si Bobby Fischer.
Mm-hmm.
Kumbaga hindi naman na-arrange pero si Bobby Fischer mismo na nag-aral mag-isa, no. Walang suporta halos sa kanyang mga kababayan sa Amerika. Ay lumaban ang format kasi ng chess at the time was meron muna ng international tournaments, then you earn your titles, maging grandmaster ka. Pagkatapos meron din tawag na candidates match. Kumbaga sa election yung mga senador. Tapos from the senators magiging presidente. Parang ganoon. From the candidates.
Step ladder
mo yung candidates match. Oh. At sa unang saba kasi ni Fischer, natalo siya dyan. Dahil, at nagreklamo siya. Sabi niya, kasi itong mga nasa candidates match, puro mga Russians. Ang ginagawa nila, kapag sila naglalaban, nagdodraw sila.
Mm-hmm.
Para hindi sila mapagod.
Nag-team up, di ba?
Oo. Nagdodraw sila para hindi sila mapagod. At para pag sila lang, pag nilaban na nila si, pag kinalaban na nila si Bobby Fischer, pinagtutulungan. Kumbaga, buong-buo yung kanilang energy.
Aha.
Kaya sabi kasi na... Sige.
Kasi ang chess naman, di ba, ay more than mental game, di ba?
Correct.
Actually, physical game din, di ba?
It is.
Kailangan handa ka rin physically.
Kailangan handa ka physically. Kasi pag sumakit ang ulo mo, tapos ka na.
Oo nga.
Pag sumakit ang ipin mo, tapos ka na.
Kasi naisip mo na lang yung ipin mo. Hindi yung paglalaro mo sa chess. Biglang from 8 moves ahead ka, magiging 1 move or half a move ahead ka na lang.
Correct. So sinasabi ni Fischer, madaya kayo mga rushes kayo, nagkukulyud kayo. Pag kayo magkakalaban, nagdo-draw na lang kayo. Kahit hindi naman pwedeng mag-draw yung laban. Para pag ako nakakalaban nyo, wala kayong problema, hindi kayo pagod. No?
Mm-hmm.
At eventually, nung nakabalik si Bobby Fischer sa candidates tournament, tinalo niya lahat. Yung unang kalaban niya, 6-0. Walang talo. At yung pangalawang kalaban niya, 6-0 din. Kumbaga 20 games straight, wala siyang talo. Kumbaga dinemolish niya yung mga Russians.
Okay.
In the 1972.
Grabe, masakit na ulo
niya. Kasi sabi nga niya, ang dadaya niya, nagkukulyud kayo.
Talaga pinag-isipan niya.
Yeah, pinag-isipan
niya. Sabi niya, araruhin ko na lang kayo para wala kayong matatakit.
Yes, no? So, in 1972, July hanggang August, naglaban na si Boris Spassky at si Bobby Fischer. Ang game format, 24 games. Pagkatapos, first to score 12.5 points.
Mm-hmm.
Kasi ang isang panalo ay 1 point.
1 point.
Pag ikaw ay nakadraw ay half a point.
Ah, okay.
At ito medyo magandang, in fact, nagkaroon pa ng Broadway play na tungkol dito sa jewel na to, no, ng ni Boris Spassky, Bobby Fischer. Yung chess. It's based on that. No? At this time, naging maangas na itong si Bobby Fischer. Marami siyang reklamo sa buhay, no? Kasi sabi nga niya, kita mo, tama yung reklamo niya tungkol sa mga Russians na nagkukulyud, no?
Mm-hmm.
Sabi niya, ayaw niya nang masyadong malakas ang ilaw. Tapos,
sino nagsabi noon? Si Fischer?
Si Bobby Fischer.
Okay.
No? Tapos gusto niyang chessboard yung Staunton. Staunton. Parang high contrast yun, black and white halos.
Uh-huh.
Kasi okay. Syempre nakakaduling, baka yung pawn magmukhang bishop, naku mali. Sino maliwanag na maliwanag. Pinagbigyan naman siya dyan. No? Subalit sa game number one, natalo siya.
Mm-hmm.
Natalo siya.
Siya yung demanding.
Natalo siya. Sige, 24 games naman. No?
Uh-huh.
So nagreklamo pa siya, kailangan walang tao. Kasi maingay yung mga tao. Tapos kailangan yung mga TV ilayo kasi maingay daw yung camera ng mga TV.
Ah, okay. So ayaw niya ng mga may monitor, ayaw niya
maingay, nadidisturbo daw siya.
Mm-hmm.
Ayaw sumunod yung mga organizers ng game na yan. By the way, that was held in Reykjavik, Iceland.
Mm-hmm.
Reykjavik, Iceland. Importante ko yung malaman, baka itanong ko mamaya. Reykjavik, Iceland, okay? Dahil hindi naman ang problema, ayaw nga sundin ng mga organizers yung kanilang mga demands. Kaya siya ay hindi dumating sa game 2.
Ayun.
Ah, binoycott niya.
Boycott?
Default.
Default, ah, default.
Default siya. So, default sa 24 games, 2-0 na. Naku,
ayos din ah.
Ang dehado.
Uh-huh. Ayos din, okay.
Pagdating ng game 3, at this will turn the tide, no, from game 3, pumayag na nga yung mga organizers, nilayo na yung mga tao, they played in a small room.
Oh, kasi hindi na bumibenta yung match din eh. No?
Oh.
Dahil wala siya, ganun.
Wala siya.
Oo, wala siya eh.
Okay, kasi akala ng mga tao, nag-walk out na. Pagdating ng game 3 onwards, doon na bumawi si Bobby Fischer and he will eventually win this match against Boris Paskey and become the world champion.
Tignan mo yung partida pa.
1972.
Dalawang laro ang hindi niya.
Siya ay 29 years old.
Yun yung youngest. Talaga youngest
yes.
Siya. Mm. Youngest world old. Champion.
Yes. Uh-huh. Actually, meron akong tinanong na kaibigan din natin, si pareng Garry Kasparov. Ano bang palagay niya? Pakinggan natin si
sige, Garry Kasparov. Sige, ito si pareng Garry naman.
Kuya Garry,
si
Kuya Garry.
Okay.
Greatest names in our history. I was 9 years old when he had this triumph in Reykjavik in 1972, and I remember that everybody followed Fischer, his games, his statements. It was a very fresh, innovative chess, and I think we will not overestimate by saying that his contribution was revolutionary, both at the chessboard and also in his fight to improve conditions for chess players, and he could be called the pioneer and founder of professional chess. In 1972, it was not Russia's Soviet Union, and many in the Soviet Union recognized that Fischer was taking on the mighty Soviet chess school, and in fact, from ideological stance, it was a fight of individual against a totalitarian system. I think that he had a lot of supporters, even in the Soviet Union, because nobody viewed him as an American fighting Soviets. It was more of a great man fighting mighty machine. And he missed a great chance of promoting the game of chess because he was probably one of the most popular Americans in mid-70s. I think that Fischer, some of the Fischer's moves out of the chessboard were not just eccentric, but they had a psychological background because he knew that Spassky was very sensitive to this kind of pressure. And some believe, and again, I could rely on the impressions of those who witnessed the match, that Spassky was definitely shaken psychologically, especially after game two when Fischer didn't show up and Spassky got 1 point for doing absolutely nothing. And the recommendation to Spassky was not to show up at game three and to return this extra point to Fischer just to restore the psychological balance. No doubt that Spassky was not ready for this kind of psychological warfare, but at the end of the day, Fischer simply played great chess. He was a better player than Spassky in 1972 because Spassky was at the height of his chess era, and that's the in 1972 this era ended, and Fischer was at the beginning of a new professional chess. So he was a pioneer, and he simply superseded Spassky as a professional.
All right. So, in other words, parang sabi ni pareng Garry Kasparov, gimmick rin pala yung kanyang hindi pagsipot sa game 2.
Ayun,
parang gambit.
Aha.
Diba? Parang pinakain niya
yung isang warfare.
Psychological warfare.
Oo, meron din palang ganun, ano?
Kasi, kumbaga parang sabi ni parang Boris Paskey, pananalo ko, walang kahirap-hirap.
Oo.
That actually kind of ruined him kasi naisip niya kayang-kaya niya na si Bobby Fischer.
Hindi pala pinaghandaan siya.
Sa ating lingwahe, nakampante siya.
Parang nakikampante. At saka nung time pala na yun, 9 years old lang pala si Kasparov, no?
Si Kasparov.
Nung time na nag-champion si Bobby Fischer.
Alam ko, nanonood na siya.
Oo. 1972, ako'y 2 taon pa lang, no? Sayang.
Katagtagan ng Marshall yata yan.
Oo.
Ayos,
ano?
Totoo yun. Okay. Mag-break muna tayo mga kaibigan.
Ah, sige, okay. So mamaya po babalik kami sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan. Samantala, meron muna tayong ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig.
sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Polo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide.
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 33 minuto. Makalipas na po ang alas 7. At Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ite-text ng ating mga kababayan. At tutuwa ako kasi wala pa akong tanong. May sagot na si paring. Yung ating nakikinig na si Hil Ablasa.
Galing ng pagdaan.
Wala pa ako ang tanong.
Parang sa recitation natin, how did you know the answer to my next question? Ayun.
At yung pagbisado niya na yung number, ha?
Okay, ulitin ko pa. 0920-923-6509. Ang tanong ko, ikaw, Atty. Ponsulan, may tanong ka ba?
Anong gusto mo itanong?
Ikaw na lang.
Okay, ang tanong. Ilang taon si Bobby Fischer nung kanyang laruin ang tinatawag na Game of the Century?
Iyon.
Hindi ko magtanong niya, Ray Chivik yung tatatawag
ko. Hindi. Ilang taon siya nun?
Ray Chivik.
Ayun na nga ang sinagot kay Attorney Marvin eh.
Sabi na nga
ilang
pa
taon
eh.
Siya.
Ayun na nga ang sinagot sa kanya, wala pang tanong. Okay, so ilang taon ho?
Ilang taon siya nung yung unang game niya kung saan na nakilala siya. Hindi pa siya champion noon.
Uh-huh.
Siya ay batang-bata pa lamang.
Ay, yung unang game na
yung pinakaunang game niya na tinatawag na Game of the Century na makikita niyo pa rin. At kung kayo yung mag-aaral, yung sinasabi ko kanina na kahit ako, ngayon pala ako nakakita ng ganong laro.
Mm-hmm.
42 years old na ako. Buti na lang na nagkaroon tayo ng episode na ganito. Kung hindi ko malalaman yung game na yun.
Napilita mong panoorin.
Napilita kong panoorin.
Okay.
Okay, so narinig natin kanina si yung audio clipping ni Garry Kasparov na sinasabi niya, isa sa mga masasabi na founder ng professional chess si Bobby Fischer. Kasi pinaunlad niya ang buhay ng mga chess players.
Mm-mm.
Kasi dito ba, ang alam ko yung mga chess player natin dito, nag-uumpisa ng training sa Luneta eh.
Uh-huh.
Oo, naglalaro sa hapon, tapos nag-uumpistahan.
Sa mga barberya.
Oo, parang ganun na nga, no?
Oo, yun. Dahil
nagsisimula ang buhay ng mga chess player dito.
Maghahanap ng grupo.
Pustahan sa ano, sa Luneta, maraming laruan diyan. Doon din sa Baguio, may lugar doon, ano bang sa Burnham Park ba 'yon?
Mm-hmm.
Doon naglalaro yung mga kasi malamig eh, walang magawa sa hapon, naglalaro sila. Tapos hanap buhay na rin doon kasi pag-uwi nila.
I'm sure malakas ang trash talking nila.
May pustahan, 'di ba?
Oo.
At isipin niyo kung hindi dahil dito kay Bobby Fischer, hindi magkakaroon ng preeminence ang game na to. No? Kumbaga, naging respectable.
Mm-hmm.
Although when he was playing si Bobby Fischer ho ang hilig, so ang hilig mo, ang mahilig nang isuot ay corduroy at sweater. At pinagagalitan siya dahil kailangan magsuot sila ng coat and tie.
Para ako sa akin partner, grabe.
Kailangan
so talaga parang wala ka diyan sa naku. Maririnig ka dyan ng mga tao. Ikaw talaga, Attorney Noel, ha?
Okay.
Baka magkanila na sa parking lot pa ako.
Okay. O sige.
Subalit, pagkatapos ng kanyang pagkapanalo sa US sa World Championship sa chess, si Bobby Fischer ay hindi na muli maglalaro ng competitive chess. At dahil dyan, dahil naging paranoid siya, no? Una-una, sinasabi niya, yung mga Russians na tinalo niya, ay baka patayin siya.
Alam mo, maputo lang kita, Attorney Marvin. Kasi kanina nakukwento ko nga kay Attorney Marvin, nung medyo bago-bago pa ako dito sa PBS, si Bobby Fischer, akala ko nga kung sino eh. Kasi nga, yung itsura niya, iba na dun sa dati niyang itsura. Nung nakita ko kasi siya dito, na nagpapa-interview dito sa sports radio, mataba na siya, tapos yung balbas, ang haba, puti na yung buhok. Tapos may daladalang bayong. Sabi ko, ano ba, sino ba yun? Ang halang, tapos ang lakas-lakas ng boses sa corridor. So parang, sino ba ito? Yung pala, maya-maya si nandun na sa sports radio, si Bobby Fischer pala yun. So, nagkaganda na siya, no?
Bakit nakad pa sa Pilipinas si Bobby Fischer?
Ayun nga, Attorney Marvin.
Kasi, nung bandang 1992, una-una, bago naging 92, naging reclusive siya. Dahil nga, ang akala niya, siya ay hinahunting ng mga tao dahil natalo niya yung mga Russians.
Oo, maputo lang ito, Attorney Marvin. Yes. Yun nga yung sinasabi niya, na akala namin, yun nga, no, sabi niya, meron parang siyang revelation na may sindikato daw, tapos hinahunting daw siya, yung mga ganun, ano, na papatayin siya kasi parang may mga ni-reveal siya. Hindi ko maintindihan nung time na yun, ha?
Well, tandaan nyo, panahon ng Cold War at panahon ng ano yan eh, panahon ng spy versus spy.
Oo, tama. Hindi yung mad na spy versus spy.
Iba yun, iba yun. Pero merong, palagay ko merong katotohanan yung iba dyan, no? Na may nagmamatsyag sa kanya. Dahil yung kanyang nanay ay pinagsususpetsahang komunista. So maraming surveillance sa nanay niya at yun ay napansin niya nung siya'y bata, no? Maraming ibang tao dumadating basta, no, kaya tumitingin-tingin sa kanila, umaali-aligid, so naging paranoid siya. Sa katunayan, yung kanyang tatay na hindi yung tatay niya na Fischer, kasi nalaman nila ang kanyang totoong tatay ay Hungarian, no.
Iba pala yung tatay niya.
May links din daw dahil communist country yata yung Hungary at the time, right? So medyo binigmamatsagan din ng kanyang tatay, no. In fact, hindi nakapunta sa Amerika 'yon.
Hindi nakatungtong
sa Amerika 'yon. Ngayon
beses na deny, parang Pilipino.
So in other words, meron talaga siyang experience na siya ay minamatsagan, no. At isang pagpangyayari sa buhay niya dahil patago-tago nga siya. Siya ay napagkamalan na bank robber.
Tama.
Inaresto pa yata siya noong time.
Nag-fix sa description. Isang nakawalang bank robber.
Kasi kung hindi ka maliligo, tapos mahaba yung balbas mo, hindi ka papalit ang damit, mag-umukha kang bank robber. Buti na lamang siya ay nakalaya pagkatapos ng dalawang araw. Subalit nung pagkalaya niya, sumulat siya ng isang pamphlet na sinasabi siya ay tinorture sa kanyang kulungan.
Medyo marami-rami ding pahina yun, ano?
Pero yun ako kinalang ganyan, nakahipin na, hindi naliligo at marami magdamit eh. Yun nga lang, isang presidente ng Apple noon.
Steve Jobs.
Pareho silang magaling.
Okay. So magmula noon, parang naging paranoid niya sa US, no? Pati sa mga Hudyo. No? Palagi siya sinasabi, yung mga Hudyo daw at saka yung parang dinodominate ang mundo at puppet, ginagawang puppet ng US US government. Pero ang nakakatuwang bagay, siya isang Hudyo rin.
Oo nga.
Kanyang nanay ay Jewish, Jewish descent. No? So then, dahil sa kanyang mga paranoia sa Amerika, siya ay nagpunta sa paikot-ikot sa Pilipinas, Japan, etc. No? Hanggang noong 1992, mayroong isang gera noon sa Yugoslavia, nagkaroon ng UN resolution na pinagbabawal lahat ng economic interaction or trade activity sa Yugoslavia, including sports games. At syempre, true to his nature, si paring Bobby Fischer ay naglaro
at sa Yugoslavia.
Naglaro sa Yugoslavia with Boris Paskey. Parang rematch.
Karang gusto ko rematch.
Rematch kasi sinasabi niya, ito pa sinasabi niya. Tapos at ang sinasabi niya doon, ang rematch na to ay ito yung rematch ng World Championship. Kasi yung sumunod ng mga champions sa kanya, si Karpov na ayaw niyang kalabanin dahil marami siyang mga demand. Tapos si Garry Kasparov. Sabi niya lahat yan, kumbaga fixed. Fixed yung mga games ng mga
yan. Yung sinasabi niya.
Kaya yan, hindi yan mga world champion. Dapat talunin niyo ako para maging world champion.
Para matubukan kayo talaga. Dapat sa kanya dumaan.
Correct, no? Kaya nga nun, at sa game na yan, panalo pa rin si Bobby Fischer. Talagang pinatunayan yan. Siya talaga ang champion. Although at the time,
yun sa Yugoslavia.
Yugoslavia. That's the second game. No? Although at the time, ang world ranking ni Boris Paskey ay nasa 105 na. Malayo na kasi hindi na siya ganun kagaling, tsaka matanda na. At si Bobby Fischer, wala na sa world ranking.
Wala na ranking.
Kasi hindi na naglalaro.
Oo nga.
At isipin mo, i-define na yun. Ang pagbabawal na yun ay na isaad naman sa isang executive order ni George Bush. No? Kaya,
yung nauna, yung matandang
Bush. Yung matandang Bush, no? At dahil nga dinify niya, in fact, sa ang pagka-defy niya, nung sinabihan siya na may ganung pagbabawal, dinuruan niya yung order.
Oh,
that is my reply. Dinuruan niya. At pagkatapos ng games, siya ay inisyuhan ng warrant of arrest. Kaya hindi na siya makabalik sa US magmula nung 1992 na yon. No? And we would see him here in the Philippines once in a while, sabi nga ni Miss Ben, tapos siguro tumatambay sa Baguio.
Oo,
na-interview pa siya nga noon sa Baguio nung time na yon ng Bombo Radio.
Correct, no?
Oo, may girlfriend pa nga.
Girlfriend pa, no? At bandang 2004, nagpunta siya sa Japan, sa Narita. Nung paalis na siya sa Japan, sa Narita Airport, may nangyari sa kanya. Siya ay inaresto dahil ang kanyang passport ay kinansela na. Kinansela na ng US. At siya ay dahil wala siyang passport, siya ay kumbaga undesirable alien sa Japan. Siya ay kinulong, no? At meron akong interview ni Bobby Fischer dito. Siya ay nakakulong na kinulong na sa airport.
Okay.
Totally illegal. This was not an arrest. It was a kidnapping because the charges that the Japanese charged me with are total nonsense. They said I illegally entered Japan on April 15th with an invalid passport. It's nonsense. My passport was perfectly good. They have never explained what they're talking about. They gave me a letter from the U.S. Embassy in the Philippines with no signature, no address, no envelope, no receipt, nothing. This is what the case is all about. A letter with no signature, a photocopy of a letter. There is no case. It's total nonsense. This was a kidnapping, totally illegal from day one. Bush does not respect law. He just calls people a enemy combatant. It's like in the comics, you know, like Billy Batson used to say Shazam and he becomes Captain Marvel. He just says enemy combatant. Now you have no legal rights. It's a farce. It's the same with this kidnapping of me. There's absolutely no legality to it. It's just my misfortune that this criminal, this idiot Koizumi, this bastard, is like a close friend of Bush, and he's willing to do anything Bush tells him. This man is mentally ill. There's no question he's mentally ill, in my opinion. He told Bush, I want you, I need you, I love you. This is in the newspaper, the Japanese papers. First of all, the United States is an illegitimate country, just like Israel. It has no right to exist. That country, the United States, belongs to the red man, to the American Indian. it's actually a shame to be a so-called American, because everybody living there is a usurper, an invader, is taking part with this crime, which is to rob the land and to rob the country and to kill all the American Indians. I grew up with the concept of freedom of speech, you know. I'm too old. It's too late for me to adjust to the new world, you know, the new world order.
Kidnapping daw yun, Miss Ben.
Umabot pa sa ano, Israel na.
Talagang lahat na damay-damay na sa kanya.
Pati si
Kuizumi.
Damay. Pati si Kuizumi. Marami akong nabilang na libel dun.
Wala, patay na siya.
Ganun siya talaga. Maski nung nandito, talagang ganun siya kung ano-ano mga sinasabi niya no, nung time na yun. Kaya marami nga yung nagtatanong din, ano ba, totoo ba yung sinasabi niya o medyo nawawala na sa sarili si ano nung time na yun?
Yung sinabi niya kanina, no? Yung kanyang, yung pag-cancel ng kanyang passport at yung pagpapadeport sa kanya, pagpapa-arresto sa kanya sa Japan, sabi niya, yan ay nanggaling sa isang sulat na walang pirma. Fax lang daw, wala pang pirma. May kasamang tawag naman siguro yun. Ano?
Ako'y kailangan ko na magpaalam sa inyong dalawa.
Okay.
Mukhang nakaparada na ako at kailangan ko na mag-practice.
sige.
Okay, magpapaalam na ako sa ating mga tagapakinig, ha?
Okay.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Okay, sige. Bye-bye.
Sige, Miss Ben, bye-bye.
Sige, bye-bye.
Okay, so... Sa una nang magpaalam si Attorney Ponsalan sa atin.
Hindi niya nakayanan. Okay.
So, ang pangyayari, dahil sa ganyang pagkakakulong kay Bobby Fischer sa Japan, ang maaring paraan lamang para siya ay makalaya ay kung magkakaroon siya ng passport. No?
Mm-hmm.
Sumulat siya sa Iceland, sa gobyerno ng Iceland, para tulungan siya. At sumagot naman ng gobyerno ng Iceland, binigyan siya ng isang alien passport.
Mm-hmm.
Ang kumbaga, sinasabi nila, siya ay binibigyan namin ng passport pero hindi siya taga-Iceland. No? Para lang siya magkaroon ng passport at hindi maging stateless. Subalit, ito'y tinanggihan ng Japan at dahil hindi yun sapat, no? Upang palayain, dahil kulang nga, dahil hindi nga siya, wala nga siyang citizenship. No? Kaya ang Iceland naman ay tumugon pa rin at nagpasa ng batas para gawing officially citizen of Iceland si Bobby Fischer. At dahil doon, at yun naman ay ginawa ng Iceland dahil sa kanilang pagpapasalamat kay Bobby Fischer dahil daw sa game of the, hindi sa game of the century, dahil doon sa World Championship noong 1972, ay nailagay sa mapa ang Iceland.
Ayun. Yung 1972, yung sila ni Spassky.
Sila ni Boris Spassky.
Oo. Uh-huh.
So, parang nga yun kanilang pasasalamat sa kanya. Dahil, kumbaga tayo, dahil nagpasalamat tayo kay Muhammad Ali dahil mm-hmm. sa Thrilla in Manila.
Na
meron tayo Ali Mall.
Ganun pa yun? Okay.
Sila naman, mas maganda. Binigyan nila ng citizenship si... si Bobby Fischer. At mula noong 2005, siya ay pinalaya ng Japan at nagdiretso siya sa Iceland
mm-hmm.
kung saan siya ay nanatili at nagtago hanggang siya ay mamatay noong 2008.
Okay. Yun anong ang kinamatay buhay. Nga ni Bobby Fischer?
Parang ano eh, urinary tract problem.
Ah, okay.
Kidney infection, mm-hmm. etc. Tuloy-tuloy mm-hmm. na. Ano. At ngayon, ang katanungan kasi, bakit ano kaya yung mga pinagsasabi niya?
Ayun
ano
nga.
Kaya yung katotohanan ng mm-hmm. pinagsasabi niya? No?
Mm-hmm.
Well, unang-una, matagal siya sa Pilipinas since 1992 nagkaroon ng sanction sa kanya. Pero parang hindi siya inaaresto dito.
Oo nga.
Di ba?
Aha. Bakit?
Ewan ko.
Hindi, pero saan ba siya pinadala ng sulat dito? Ng US Embassy?
Paikot-ikot siya eh.
Mm-hmm.
Sayang, kung meron tayong mga interviews na dito, pero kailangan reviewin eh.
Mm-hmm.
Ang tanong dyan is, well, siguro protektahan rin siya ng mga kaibigan na dito kasi at the time, naalala ko sila Florencio Campomanes, who was the FIDE president for some time, was based in Baguio.
Mm-hmm.
And dun din based si Bobby Fischer. At nung napunta nga lang sa Japan, saka lang siya nagkaroon ng problema. At siguro sinabi nga ng... At sinabi niya rin kanino, no? Doon sa interview niya, yung American ambassador na nasa Pilipinas, ang nag, nagsabi doon sa Japan na hulihin niyo niya si Bobby Fischer. So kumbaga, inantay pa lang pumunta sa ano?
Sa Japan.
Sa Japan, no? Actually, napapunta siya sa Pilipinas noon, actually.
Oo nga,
no?
Oo.
He was leaving Japan to Manila. No?
Parang pabalik-balik nga siya nung time na yun eh. Ewan ko, okay. Pilipinas, tas lalabas siya ng Pilipinas. Kasi nga yun nga sinasabi niya na ayaw niyang malaman kung saan siya talaga nakastay. Oo. Kaya ganun yung ginagawa niya.
Correct. Actually, ang pinaka masasabi na yung pinaka legacy ni Bobby Fischer, sinabi kanina ni Garry Kasparov na professionalized niya yung game, no?
Mm-hmm.
Pero palagay ko isa pang bagay na dapat din isipin eh. Napakita niya rin na sinabi niya sa una muna sa laro ng game, no? Sa laro ng chess. Sinabi niya, lahat ng maaaring gawin sa chess, lahat ng maaaring game sa chess ay naisip na. Dahil pag na-master mo daw ang opening theory, kung anong unang pawn na itutulak mo, yung unang moves mo, malalaman mo na lahat ng game. At kailangan mo na lang memoryahin lahat ng games.
Oo nga, tapos isipin mo, may mga libro na rin, di ba?
Oo. Mm-hmm. Kasi sinasabi niya, kung yung mga bata nga ngayon, kung yan ay makikipaglaban sa isang grandmaster of the past, no, mga 1940s or even earlier, kayang-kaya na nilang talunin yun. Dahil ang kailangan lang gawin ng mga bata ngayon ay mag-memorize ng
moves, no?
Kaya sinasabi niya, baguhin na yung rules ng chess. Patay na ang chess. Dahil lahat yan ay na-master na. Na-master niya na yun.
Mm-mm.
At kaya yan dapat ibang game. So, nag-invento siya ng game. Ang tawag nila ay Chess 640 ba? Parang ganun. No?
Mm-hmm.
Labo-labo yung laro. Labo-labo ang mga positions ng mga chess pieces. Imbesting mm-hmm. traditional position. So, sabi niya, kailangan maging ganyan para yung kung ano man ang alam mo sa mga opening moves, wala na yun.
Yung dati. Oo.
Okay. Tapos mm-hmm. isa pang inimbento niya para sa laro ay yung tinatawag na Fischer time, no? Kung saan kasi ang nangyayari pag ordinary time, no? Bawa 1 hour game. Pag naubusan ka ng tira dahil mabagal ka tumira, no? Matatalo ka na, ma-forfeit yung match,
mm-hmm.
no? So ginagawa ang sa kanyang invention, merong official time, for example 1 hour, and then for every move that you make, may additional 10 seconds or 5 seconds.
Aha. Uh-huh.
So hindi ka maiipit sa game. Every time nag-move ka, magdadagdag ng oras para sa iyo. Sabi niya, para yung quality ng laro, gumanda pa rin.
Mm-hmm.
So, yung kanyang mga legacy sa laro ng chess. No?
Mm-hmm.
Sa larangan naman ng humanities, yung kanyang pagsuway, no? Dito sa embargo sa Yugoslavia, palaging tinatanong, bakit nga ba in-embargo Yugoslavia? Di ba? Parang, at dahil naglaro lang sila ng chess, bawal na.
Oo, kasali ba yun?
Kukulong na ba sila mm-mm. dahil lang sa ganun? Although, kumita siya doon dahil lang price money doon ay $5 million.
Ba, malaki din pala.
At sa nanalo ay $3 million plus.
Aha.
Ang tanong bakit ba kailangan pa mangyari yun? Bakit kailangan patulan? Kumbaga,
mm-mm.
yung mga, naglaro lang naman ng chess eh. pero yan batas, no?
Uh-huh.
Whether or not he was correct in defying the law, whether or not yung totoo ba yung sinasabi niya na yung mga sanction na yan dahil lang sa mga Hudyo, sabi niya na at itong si Bush ay sumusunod lang sa mga mm-hmm. Hudyo, tinuruan din itong mga Hapon na arestuhin siya. Sino makapagsasabi na tama siya o mali siya?
Mm-hmm.
Hindi natin malalaman.
Mm-hmm.
Ang alam lang natin, naglaro siya ng chess. At the same time, yung 1972 World Championship match ay isang laro rin lang, pero ang implication noon sa Cold War era ay napakalakas, no? Although at the time hindi rin masasabi na si Boris Spassky although he was a Soviet, he was a Russian player, kasi si Boris Spassky nag-defect to France afterwards. No? In fact, naging French citizen siya.
Mm.
And he's still alive. He's now the oldest living mm-hmm. world champion.
No? Oo, kasi sabi ni Fischer, binibenta daw yung mga laro.
Oh.
Sabi niya, lahat daw ng laro, binibenta. Kaya yun yung kanyang mga ano sinasabi noon.
Correct, no. So ang masasabi natin matatawag ba nating icon of freedom si Bobby Fischer o isang siraulo lamang, no, na paranoid na naging although he resented pala pag tinatawag siyang siraulo or insane, mm-hmm, ayaw, galit na galit siya.
Mm-hmm.
Kaya, sa palagay niya kasi, hindi siya siraulo. Talagang mm-hmm siya may
pinatakot. Actually, yun nga yung sinasabi niya rin. Uh-huh. Sabi daw nung ano, ginagawa daw siya. Sabi raw ng US, ginagawa daw siyang, kumbaga, sa mga publicity, ginagawa daw siyang mukhang siraulo. Uh-huh. Pero hindi raw siya siraulo. Sinasabi niya rin yun.
Okay.
So, sa kanyang
so
mga
sino
ano,
magsasabi?
Kaya nga natin, eh, di ba?
Although, palagay ko yung contribution niya sa game, sabi nga kanina ni ano ni Garry Kasparov, is going to be long-lasting and matagal na maaalala, no, para sa lahat. Lalo na dun sa mga aficionado ng larong ito.
Iyon. Okay. Sige.
Ang nanalo... si Alito Araneta ang sagot na 13 years old.
Mm-hmm.
Thank you din sa mga bang sumalik, si Philip Ko, si Michael at si Roger Hernandez. Thank you po.
Mm-hmm.
Ang panalo po ngayong gabi ay si Alito Araneta
ng
Imus Cavite.
Okay.
Yan po yung game kung saan tinawag na game of the century ang isang laro ng isang 13 year old boy who turned
galing,
out to be,
no,
the world champion, Bobby Fischer.
Mm-hmm. Okay. Kumusta naman yung inyong chess competition? Sabi mo eh, meron kayong competition ng chess.
Kaya naging topic natin to. Dahil meron kaming laro-laro lang sa opisina, tournament. Tapos, ang gagaling ng mga messenger namin. Kaya nag-aral ako. Tapos nakita ko itong buhay ni Bobby Fischer.
Uh-huh.
Sabi ko, araling ko nga, maganda pala.
Uh-huh. So, pati mga moves,
ako
inaral
ngayon,
mo?
Ako ngayon ay medyo lamang ng tatlong games ako lelat.
Okay. Nakakatuwa naman. At saka nga pala ho yung ano natin para sa ika-100th.
Episode 86 na ngayon. Labing apat na episode na lang natin. At episode 100. Mm-hmm. Huwag niyo pong kakalimutan yung ating maliit na pa-contest. Take a picture of yourself listening to Bayan at Batas.
Mm-hmm.
Post it in Facebook. Pinakamaraming likes, panalo.
Ayan. So, ang ating, doon sa Bayan at Batas, no? Sa
Bayan
Facebook.
Bayan at Batas Facebook account.
Okay. So, maglagay lang kayo dyan ng mga picture nyo habang kayo ay nakikinig sa radyo o kaya saan? Saan man kayo nakikinig?
iPad.
Oo. iPod.
iPad, iPod.
Oh, sige. Okay. O kaya sa mga computer. Di ba? Pwede rin. Ayan. So, tapos, syempre, ilalike mo na yung page.
Ilike mo na yung page natin sa Facebook.
Bago sila ilike.
Correct.
Okay. At paramihan ho ng like at merong sorpresa na ibibigay sa inyo si Attorney Marvin.
Yes. Malalaman natin mga next
week. Mga ano ba yon? Mga bandang November, October, no?
Correct.
Ayan. Okay. So, ayan ho. Narinig ninyo yung ating pinag-usapan ngayong gabi tungkol sa laro at buhay na ni Bobby Fischer. Okay. Talagang magaling siya talaga. Kaya nang bandang huli, hindi na malaman kung kung nasa tamang isip pa ba siya o medyo nawawala na talaga. Pero sabi nga ni Attorney Marvin kanina, may mga posibilidad din, di ba? Yung mga sinasabi niya, yung revelation niya.
Yung buhay niya mismo, ano siya eh, pinaligiran siya ng mga taong nagmamatsyag sa kanya. Dahil yung akala nila yung nanay niya komunista.
Uh-huh.
O, baka siya rin ipakawalaan ng mga komunista.
Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat si Attorney Marvin Aceron. At kanina kausap natin si Attorney Noel Punzalan. Kasama na rin natin sa technical side sina Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. At nandito si Mrs. At mukhang meron din pupuntahan. Okay, ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po muli. Magandang gabi ang oras, alas 8.